Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Suosdey preyamen nea sdap chi ti mitrei neu knong kamvithi phsai tam vichu robos VOA neu pet thai put ti 3 khai makara chnam 2024 ni khnyom chieng puchin nang sahakarai nei krom phsai chi khamra phisa som svakom preyamen pi ratthani Washington. នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនហុងកុងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅបន្តប្រឆាំងខណៈមានការផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ចំពោះការផ្តល់ព័ត៌មានអំពីពួកគេអ្នកវិភាគបារម្ភពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់លីបង់ជាមួយក្រុម Hezbollah និងក្រុម Hamas នាពេលអនាគតនៅឆ្នាំ2023ភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាអង្គរវត្តមានប្រមាណ80ម៉ឺននាក់ខណៈកម្ពុជារងចាំការមកដល់របស់ភ្ញៀវចិនតុលាការក្រុងបើកសវនាការបណ្ដឹងទាស់របស់លោកកឹមសុខានៅចុងខែមករាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិចិត្រករគូរូបលោកអូបាម៉ាបានងាកទៅផ្ដោតលើរូបគំនូរប្រធានាធិបតីនៅអាហ្វ្រិកសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុងហុងកុងនៅក្រៅប្រទេសប្រាប់ VOA ថាពួកគេនឹងមិនផ្លាស់ប្តូរជំហរដោយសារប៉ាក់អង្គរវ័នថ្មីផ្ដល់ឲ្យដោយមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសម្រាប់ការផ្ដល់ព័ត៌មានដែលអាចនាំទៅរកការចាប់ខ្លួនពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភច្បាប់សន្តិសុខជាតិចិននោះទេអ្នកនាង Candice Hoy Yang Tang នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងស្រេងលក្ខណានិងខ្ញុំជឹងពូជីនជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនកតាំងសកម្មជនម្នាក់នៅក្នុងចំណោមសកម្មជនដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងសក្តីប្រកាសនេះពេលថ្មីថ្មីនេះបានហៅប្រាក់រង្វាន់នេះថាចម្លែកខណៈអ្នកផ្សេងទៀតបានហៅការចេញលិការចាប់ខ្លួនអ្នកប្រឆាំងបន្ថែមទៀតថាជាការគំរាមជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូក្រសួងសន្តិសុខជាតិនៃកងកម្លាំងប៉ូលីសហុងកុងបានប្រកាសជាសាធារណៈនូវប្រាក់រង្វាន់ចំនួន $10,000ហុងកុងឬប្រមាណ128,200$ក្នុងម្នាក់ៗសម្រាប់ការចាប់ខ្លួនសកម្មជនចំនួន5នាក់តែថ្មីៗនេះត្រូវបានដាក់នៅក្នុងបញ្ជីផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់របស់អាជ្ញាធរអ្នកទាំង5នាក់នោះបានចាក់ចេញពីទីក្រុងហុងកុងហើយឥឡូវនេះរស់នៅក្រៅប្រទេសម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកគេជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងអ្នកទាំង5នោះរួមមានលោក Simon Chen Mankit អ្នកស្រី Bronze Huy Wing Ting អ្នកនាង Joey Suy Nam លោក Johnny Fokachi និងលោក Tony Chuy Ming Da
បើតាមអាជ្ញាធរក្រុងហុងកុងនាង Huy អាយុ24ឆ្នាំត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសឬកងកម្លាំងដើម្បីបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិបច្ចុប្បន្ននាងជាប្រធានក្រុមតស៊ូមតិឈ្មោះថា We the Hong Kongers នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាងហ៊ុយបាននិរទេសខ្លួនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020ហើយបានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោនផ្នែកនយោបាយនៅឆ្នាំ2022និងបានក្លាយជាពលរដ្ឋហុងកុងដំបូងគេដែលទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោនផ្នែកនយោបាយពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងបទសម្ភាសជាវីដេអូជាមួយ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនកតាំងនាងហ៊ុយបានថ្លែងថានាងមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេនៅពេលដឹងព័ត៌មានពីដីការចាប់ខ្លួននាងដោយសារតែនាងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់លទ្ធភាពបែបនេះរួចហើយនៅពេលប្រកាសនិរទេសខ្លួននៅឆ្នាំ2020នាងហ៊ុយបានថ្លែងថារឿងទាំងនេះនឹងកើតឡើងមិនយូរមិនឆាប់ប្រសិនបើនរណាម្នាក់បន្តតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រុងហុងកុងនោះទោះបីក្រសួងសន្តិសុខជាតិមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាសកម្មភាពណាមួយរបស់នាងខុសច្បាប់ក៏ដោយនាងហ៊ុយជឿថាវាច្បាស់ជាពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មហុងកុងដែលជាច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីក្រុងហុងកុងរួមទាំងចៅក្រមនិងរដ្ឋអាជ្ញាផងដែរនាងហ៊ុយមានទូនីតិក្នុងការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់នេះហើយនាងបានពណ៌នារដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងថាហាក់ដូចជាអអន់ចិត្តនាងហ៊ុយបានថ្លែងថាវាទំនងជាចំណុចឈឺចាប់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងដែលមានមន្ត្រីរបស់ពួកគេជាពិសេសអ្នកនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវរងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះពួកគេមានភាពរសើបខ្លាំងចំពោះរឿងនេះ ជាក់ស្ដែងមនុស្សភៀសច្រើនដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីតាមចាប់ខ្លួនចុងក្រោយបំផុតបានជំរុញដោយបើកចំហឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មពីបរទេស
កាលពីខែវិច្ឆិកាសមាជិកសភាអាមេរិក5រូបបានស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មហុងកុងទៅកាន់សភាតំណាងរាស្ត្រនិងប្រសិទ្ធិដោយបានដាក់ឈ្មោះមន្ត្រីចៅក្រមនិងរដ្ឋអាជ្ញាហុងកុងចំនួន49នាក់តែភៀសច្រើនបានកាត់ទោសឬចូលរួមនៅក្នុងសំណុំរឿងច្បាប់សន្តិសុខជាតិហុងកុងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មហុងកុងតម្រូវឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកកំណត់ថាតើមន្ត្រីហុងកុងជាក់លាក់មួយចំនួនបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែរឬទេហើយថាតើទណ្ឌកម្មគួរតែត្រូវបានដាក់ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យភាពសិទ្ធិមនុស្សឬ Global Magnitsky តែច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងឆ្នាំ2019ឬច្បាប់ស្តីពីស្វ័យភាពហុងកុងអ្នកនាងហួយបានថ្លែងថាសន្និសីទកាសែតរបស់ការិយាល័យសន្តិសុខជាតិហុងកុងច្បាស់ណាស់ជាសារនយោបាយដែលចង់បំផិតបំភ័យអ្នកនាងអ្នកនាងបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនកតាំងថាសម្រាប់ខ្ញុំប្រាក់រង្វាន់$1,000,000ហុងកុងនឹងការបង្ក្រាបឆ្លងដែនទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាការបំភាន់សាធារណៈតែប៉ុណ្ណោះកាលពីខែកក្កដាក្រសួងសន្តិសុខជាតិបានប្រកាសផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ដូចគ្នាសម្រាប់មនុស្ស8នាក់នៅពេលនោះលោកស្ទីវលីខ្វាយវ៉ាប្រធានសន្តិសុខជាតិហុងកុងបានថ្លែងថាប្រាក់រង្វាន់នេះមិនមែនជាការបំភាន់នោះទេប៉ុន្តែជាការអនុវត្តច្បាប់អ្នកនាងហ៊ុយបានថ្លែងថាអ្នកនាងនឹងបន្តការងារតស៊ូមតិរបស់អ្នកនាងសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងរួមទាំងការជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីហុងកុងក៏ដូចជាការកសាងសហគមន៍ហុងកុងនៅក្រៅប្រទេសនិងការលើកកម្ពស់វប្បធម៌នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ហុងកុងផងដែរ
នាងជយស៊ូណាំអាយុ24ឆ្នាំជាមនុស្សម្នាក់ទៀតក្នុងចំណោមមនុស្ស5នាក់ដែលត្រូវបានតាមចាប់ខ្លួននិងជាពលរដ្ឋអាមេរិកនេះជាលើកទី1ហើយដែលពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងតាមចាប់ខ្លួនដោយបានចោទថាបានបំពានច្បាប់សន្តិសុខជាតិក្រុងហុងកុងនាងស៊ុយជាអតីតអ្នកនាំពាក្យក្រុមសកម្មជនហុងកុង HKIAD ដែលបានបញ្ចុះបញ្ចូលបរទេសឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុងហុងកុងនៅក្នុងការបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ Instagram របស់ខ្លួននាងស៊ុយបានថ្លែងថាការអំពាវនាវឲ្យមានការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាហុងកុងមិនមែនជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដែលមានប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យនិងនីតិរដ្ឋទៀតនោះទេនាងបានសរសេរទៀតថាការឆ្លើយតបរបស់ខ្ញុំចំពោះការបំផិតបំភ័យរបស់គុំនីចិនគឺខ្លីណាស់ខ្ញុំនឹងមិននៅស្ងៀមទេខ្ញុំនឹងមិនដកថយឡើយ
ជនបរទេសម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានតាមចាប់ខ្លួនគឺលោក Simon Cheng Menkit អាយុ33ឆ្នាំដែលជាអតីតបុគ្គលិកនៃស្ថានកុងស៊ុលអង់គ្លេសប្រចាំនៅទីក្រុងហុងកុងលោក Cheng បានចាក់ចេញពីទីក្រុងហុងកុងទៅរស់នៅចក្រភពអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ2019ជុំតាមក្រសួងសន្តិសុខជាតិក្រុងហុងកុងលោក Cheng រួមទាំងអ្នកផ្សេងទៀតបានបង្កើតអង្គការនយោបាយដូចជាសមាគមពលរដ្ឋហុងកុងនៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងសភាហុងកុងស្រមោលបានតស៊ូមតិម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីឯករាជ្យភាពរបស់ហុងកុងនៅលើវេទិកាបណ្ដាញសង្គមហើយបានស្នើទៅបរទេសឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីហុងកុងនិងមន្ត្រីតុលាការរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងបានចេញនីតិការចាប់ខ្លួនលោកឆេងនៅក្នុងឆ្នាំ2020ចំពោះមូលហេតុដែលគេផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ចំពោះការផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីរូបលោកនោះលោកឆេងបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនកតាំងថាលោកកថាបកកុម្មុយនីសចិនមានការគិតគូរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការពិតដែលថាពលរដ្ឋហុងកុងនៅក្រៅប្រទេសនិងពលរដ្ឋចិនផ្សេងទៀតបានបង្កើតអង្គការឯករាជ្យមិនស្ថិតនៅក្រោមអធិបតេយ្យរបស់ចិនលោកឆេងបានថ្លែងថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋបំណងប្រាថ្នារបស់យើងគឺធ្វើឲ្យសង្គមនេះកាន់តែប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងបើកចំហពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណាន
ិងខ្ញុំជើងពូជីន VOAអ្នកវិភាគនានាយល់ឃើញថាការតែងតាំងលោក Joseph Aoun ជាមេបញ្ជាការកងទ័ពលីបង់ឡើងវិញគឺជាឥទ្ធិពលដែលនាំឲ្យមានស្ថិរភាពដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការរក្សាសន្តិភាពនៅលីបង់នៅពេលដែលលីបង់មានការប៉ះទង្គិចគ្នានៅតាមព្រំដែនជាមួយអ៊ីស្រាអែលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើលោក Aoun អាចទប់កុំឲ្យលីបង់ធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីស្រាអែលនិងអាចបញ្ជាកុំឲ្យមានវត្តមានរបស់ក្រុមហាម៉ាស់កាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះឬក៏អត់ អ្នកស្រី Dale Garlock រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអាម៉ានប្រទេសយ៉ូដានីលោកភីសូភីដាជួងសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូកន្លងទៅនេះរដ្ឋសភាលីបង់បានបោះឆ្នោតយល់ព្រមឲ្យលោកជូសេបអូនបន្តអនុត្តជាមេបញ្ជាការកងទ័ពលីបង់សម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំទៀតអ្នកវិភាគនិយាយថាវិធានការនេះបានបញ្ជាវិបត្តិនៅក្នុងទួលនីតិដឹកនាំដ៏សំខាន់នេះនៅពេលដែលប្រទេសនេះនៅមិនទាន់មានប្រធានាធិបតីនៅឡើយនឹងមានតែក្រមរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋបាលចាំផ្ទះប៉ុណ្ណោះដោយសារតែក្រមនយោបាយនានាមិនអាចឯកភាពគ្នាថាតើបេក្ខជនរូបណាដែលអាចធ្វើជាប្រធានាធិបតីបានតាំងពីពេលដែលអាណត្តិរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Michelle Aoun បានបញ្ចប់ទៅកាលពីឆ្នាំមុនមកអារិភាពបានកើតឡើងនៅតាមព្រំដែនរបស់ប្រទេសលីបង់ជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលអារិភាពនេះបង្កឡើងដោយក្រមជីវពល Hezbollah ដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ក្រុមនេះបំពាក់ដោយអាវុធយ៉ាងច្រើននិងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាក្រុមដែលមានអំណាចផ្នែកយោធាខ្លាំងជាងកងទ័ពលីបង់ទៅទៀតក្រុមនេះទទួលបានការវឹកវើយ៉ាងល្អនិងមានមីស៊ីលប្រហែល 150,000 គ្រាប់កាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូកន្លងទៅនេះការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដ៏ខ្លាំងក្លារវាងក្រុម Hezbollah និងអ៊ីស្រាអែលបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីសមាជិកក្រុម Hezbollah ម្នាក់និងមនុស្ស2នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដែលគេសង្ស័យថាធ្វើឡើងដោយអ៊ីស្រាអែលលោក Benny Gaines ដែលជាសមាជិកខុទ្ទកាល័យសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលបានព្រមានលីបង់ខ្លាំងខ្លាំងដោយលោកបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាប្រសិនបើពិភពលោកនិងរដ្ឋាភិបាលលីបង់មិនចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការបាញ់ប្រហារលើពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនៅភាគខាងជើងនិងរុញក្រុម Hezbollah ចេញពីព្រំដែននោះទេនោះយោធាអ៊ីស្រាអែលនឹងធ្វើរឿងនេះដោយខ្លួនឯងអ្នកស្រី Dania Khalilat Khatib ដែលជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការកសាងសន្តិភាពនៅទីក្រុងបេរុតនៃប្រទេសលីបង់បានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមើលឃើញថាអ៊ីស្រាអែលកំពុងធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តថាតើនឹងមានស្ថានភាពវិវត្តកាន់តែអាក្រក់ឬក៏យ៉ាងណាជាមួយនឹងប្រទេសលីបង់អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាលោកមេបញ្ជាការអូនកំពុងកាន់តួនាទីដ៏លំបាកមួយអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
Well the army prevent a war he cannot but the international community trusts him they trust he had control better than if there were no one. The army so far has been able to
តើកងទ័ពលីបង់អាចរារាំងសង្គ្រាមបានទេលោកអូនមិនអាចរារាំងបានទេប៉ុន្តែសហគមន៍អន្តរជាតិទុកចិត្តលោកហើយគេជឿថាលោកអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានប្រសើរជាងពេលគ្មានមេបញ្ជាការកន្លងមកកងទ័ពលីបង់មានលទ្ធភាពរារាំងក្រុមប៉ាឡេស្ទីននៅតាមព្រំដែនដែលព្យាយាមវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលលោកអូនបានបញ្ឈប់ពួកគេហើយពួកយូធាកំពុងព្យាយាមរក្សានៅតំបន់ទ្រនាប
់អ្នកស្រីម៉ាហាយ៉ាយ៉ាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល Carnegie Middle East Center នៅទីក្រុងបេរុតបានថ្លែងក្នុងសិក្ខាសាលាតាមអនឡាញមួយដោយលើកឡើងពីក្តីបារម្ភអំពីលទ្ធភាពដែលសមាជិកក្រុមហាម៉ាសអាចចូលមកក្នុងប្រទេសលីបង់នៅក្រោយសង្គ្រាមនិងអំពីសកម្មភាពយោធាប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នកស្រីនិយាយដូចនេះថា
That will have significant impact within Lebanon's political scene. Recently we've seen a greater calls for the recruitment of Palestinian youth on Lebanese territory.
ករណីនេះនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាទៅលើទស្សនវិជ្ជានយោបាយរបស់លីបង់កាលពីពេលថ្មីៗនេះយើងឃើញមានការអំពាវនាវជាច្រើនដើម្បីជ្រើសរើសយុវជនប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងទឹកដីលីបង់ករណីនេះបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមសាធារណជនលីបង
់អ្នកស្រីយ៉ាយ៉ាបានបន្តថាលីបង់នៅដិតដាមដោយអនុសាវរីយ៍ឈឺចាប់ថ្មីថ្មីនៅឡើយអំពីសកម្មភាពយោធារបស់ប៉ាឡេស្ទីននៅមុនសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសលីបង់រវាងឆ្នាំ1975និងឆ្នាំ1990និងការឈ្លានពានរបស់អ៊ីស្រាអែលលើប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំ1982អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាទាំងនេះនឹងជំរុញបន្ថែមទៀតដល់ភាពតានតឹងនៃការឡើងស្រាប់នៅមូលដ្ឋានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
ទិន្នន័យផ្លូវការបង្ហាញថាភ្ញៀវបរទេសប្រមាណ800,000នាក់បានទិញសម្បត្តិចូលទស្សនារូម៉ានីយដ្ឋានអង្គរដែលចំនួននេះនៅទាបនៅឡើយបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុនការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក កម្ពុជាបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិនមកកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានកំណើនភ្ញៀវទេសចរបរទេសបន្ថែមទៀតនិងជួយដល់ប្រតិបត្តិការទេសចរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបកញ្ញាចិត្តសរិយារាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ភ្ញៀវទេសចរបរទេសប្រមាណ80ម៉ឺននាក់មកទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរក្នុងឆ្នាំ2023ដែលចំនួននេះកើនឡើងប្រមាណ 170% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែចំនួននេះនៅទាបនៅឡើយបើធៀបនឹងឆ្នាំដែលពិភពលោកមិនទាន់ជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលក្នុងមួយឆ្នាំភ្ញៀវទេសចរបរទេសជាង2លាននាក់បានទិញសំបុត្រចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរនាពេលនេះកម្ពុជាកំពុងរំពឹងភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិនដែលមិនទាន់មកលេងកម្ពុជាដូចមុនពេលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅឡើយទេបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គ្រឹះស្ថានអង្គរដែលគ្រប់គ្រងការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2024ចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលបានទិញបានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរក្នុងរយៈពេល12ខែក្នុងឆ្នាំ2023មានចំនួន 798,069 នាក់ឬ80ម៉ឺននាក់ដែលមានកំណើនប្រមាណ 177% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2022ចំណាយចំណូលពីការលក់សម្បត្តិក្នុងឆ្នាំ2023មានប្រមាណ37លានដុល្លារអាមេរិកតែកើនឡើងប្រមាណ 222% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2022ដែលមានចំណូលប្រមាណ12លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់គ្រឹះស្ថានអង្គរកាលពីឆ្នាំ2019ពោលគឺមុនការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលមកទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរប្រមាណ2លាន2សែននាក់ដែលរកចំណូលបានប្រមាណ100លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំចំណែកក្នុងឆ្នាំ2018កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរបរទេសមកទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរប្រមាណ2លាន6សែននាក់ដែលរកចំណូលបានប្រមាណ116លានដុល្លារអាមេរិកបើតាមទិន្នន័យដែលផ្ដល់ដោយមន្ត្រីក្រសួងទេសចរកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល10ខែដើមឆ្នាំ2023កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរចិនប្រមាណ450,000នាក់ចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះពីកំណត់ត្រាភ្ញៀវទេសចរចិនចំនួន2លាន3សែននាក់ក្នុងឆ្នាំ2019ដែលភ្ញៀវទេសចរបរទេសលំដាប់លេខ1ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយោងតាមតួលេខរបស់ក្រសួងទេសចរភ្ញៀវទេសចរចិនមានតែ 90,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះបានមកប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2022មានកត្តាជាច្រើនហាក់ដូចជាកំពុងបង្អាក់សេចក្តីប្រាថ្នារបស់វិស័យទេសចរកម្ពុជាចំពោះការវិលត្រឡប់របស់ភ្ញៀវទេសចរចិនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនក្រោយជំងឺរាតត្បាតនៅតែធ្លាក់ចុះនេះបានជំរុញឲ្យមនុស្សដកខ្លួនចេញពីការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដែលមានតម្លៃថ្លៃនេះបើតាម FD Line Intelligence ដែលបានរកឃើញថាការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិធ្លាក់ចុះដោយសារតែថ្លៃចំណាយការថយចុះទិដ្ឋាការកង្វះជើងហោះហើរអន្តរជាតិនិងការភ័យខ្លាចអំពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរលោកតុបសុភ័ក្របាននៅឡើយទេលោកទាគីលេងប្រធានសមាគមទេសចរចិនកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលមកលេងនៅខេត្តសៀមរាបភាគច្រើនជាភ្ញៀវទេសចរអឺរ៉ុបមិនមែនជាភ្ញៀវចិនឡើយដែលធ្លាប់ជាភ្ញៀវលំដាប់លេខ1ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថាមុខទេសទេសចរនិយាយភាសាចិនដូចជារូបលោកកំពុងតែជួបការលំបាកដោយសារតែមិនមានភ្ញៀវទេសចរចិនមកកម្ពុជាដូចកាលពីមុន
បាទនេះជាខ្ញុំជាអ្នកទេសទេសចរភាសាចិននេះយើងក៏សង្ឃឹមថាយុទ្ធសាស្ត្រចិននឹងមានច្រើនឡើងវិញនឹងទៅឆាប់ក្នុងមុខនេះដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យយើងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
លោកបន្ថែមថាវត្តមានភ្ញៀវទេសចរចិនអាចធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរក្នុងខេត្តសៀមរាបរីកចម្រើនឡើងវិញនិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់មុខទេសទេសចរមានភាពល្អប្រសើរលោកស្នើដល់អាជ្ញាធរនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយពីតំបន់ទេសចរឲ្យទូលំទូលាយនិងបង្កើនជើងហោះហើរទាំងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចិនមកកាន់កម្ពុជាកាន់តែច្រើនយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Nikki Asia កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023អ្នកជំនាញទេសចរក្នុងតំបន់ប្រាប់ថាអ្នកដំណើរជាច្រើនបានលុបចោលផែនការទៅទស្សនាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្ទាប់ពីការព្រមានពីប៉ូលីសនិងមន្ត្រីផ្សេងទៀតអំពីការចាប់ជំរិតដែលកើតចេញពីការបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬហៅថា scam រីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
VOA សាឡាអូតូបានកំណត់ចុងខែមករាខាងមុខនេះដើម្បីបើកសវនាការលើបណ្ដឹងមិនសុខចិត្តរបស់លោកកឹមសុខាជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាឡាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលកាត់ទោសរូបលោកដាក់ពន្ធនាគារចំនួន27ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាលោកកឹមសុខាអាចនឹងមានមេធាវីការពារក្តីឬយ៉ាងណាដោយសារលោកត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យជួបអ្នកណាទាំងអស់តាមអំណាចសាលក្រមរបស់សាឡាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅចុងខែមករាខាងមុខនេះសាឡាឧទ្ធរនឹងបើកសវនាការលើមិនដឹងទាស់របស់លោកកឹមសុខាជំទាស់នឹងសាលក្រមរបស់សាឡាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលកាត់ទោសឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារ27ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យសាឡាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាលោកកឹមសុខាអាចនឹងមានមេធាវីការពារក្តីឬយ៉ាងណាដែលសារតែលោកត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យជួបអ្នកណាទាំងអស់លោកហ៊ុនលៀងម៉េងអ្នកនាំពាក្យសាឡាឧទ្ធរប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសវនាការរបស់លោកកឹមសុខានឹងបើកដំណើរការនៅថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2024ដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងទាំងអស់
ពីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហ្នឹងគឺខាងតំណាងអីកាគាត់នឹងអញ្ជើញចូលរួមតាមទេទីឡូហើយយល់ឃើញថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីប៉ុន្តែជនដែលជនជាប់ចោតគឺតំណាងអីកាអញ្ជើញឲ្យមានវត្តមានចំពោះមុខសាធារណការ
បើតាមសារក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2023លោកកឹមសុខាត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃលើកលែងតែក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហើយក្នុងនោះរួមមានមេធាវីនិងសហមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាក៏មិនអាចជួបជាមួយបានផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះអ្នកនាំពាក្យសាឡាឧទ្ធរបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថា
វិញមេធាវីការពារសិទ្ធិរបស់គាត់គឺក្លាតតំណាងអីកាអញ្ជើញសវនាការជាធម្មតាតើលោកគាត់មានមេធាវីការពារសិទ្ធិរបស់គាត
់អតីតសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាអ្នកស្រីមេងសុភារីប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាកិច្ចចាប់តាំងពីការប្រកាសសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមកអ្នកស្រីនិងសហមេធាវីដតីទៀតបានជួបជាមួយលោកកឹមសុខាតែម្ដងគត់សម្រាប់ការសរសេរបណ្ដឹងទាស់ទៅសាលាឧទ្ធរណ៍អ្នកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាមូលហេតុដែលមិនអាចជួបជាមួយលោកកឹមសុខាគឺដោយសារតែសាលក្រមរបស់សាលាដំបងបានហាមមិនឲ្យលោកកឹមសុខាជួបជាមួយអ្នកណាទាំងអស់ក្រៅពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីព្រះរាជអញ្ញាទើបលោកកឹមសុខាអាចមានសិទ្ធិជំនួបជាមួយអ្នកដតីអ្នកស្រីបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្ននេះមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាទាំងអស់ក៏ជាប់អាណត្តិផងដែរនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាត្រូវបានអូសបន្លាយរយៈពេលយូរមកហើយដែលត្រូវដកពេលក្នុងការបើកសវនាការលោកបញ្ជាក់ថាការអូសបន្លាយនេះបានប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់លោកកឹមសុខាលោកបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលក៏មានការពិចារណាឡើងវិញក្នុងការដោះលែងសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនដែលធ្វើការលើការងារសង្គមផ្សេងទៀតក៏ដូចជាលោកកឹមសុខាដើម្បីបន្ធូរភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយដែលកម្ពុជាតែងតែទទួលរងការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិ
កម្ពុជាយើងគឺមានបច្ចុប្បន្នរោគសម្រាប់នៃការរិះគន់ខ្លាំងទាក់ទងនឹងបញ្ហាលទ្ធិជាតិការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺមានការទាមទារឲ្យដាក់លែងទៅលើមេដឹកនាំគណបក្សនយោបាយគណបក្សនយោបាយកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកម្មជនធ្វើការងារគុំពីពីទៀតណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលមកអាណត្តិទី7នេះគួរតែគិតគូរអាចនឹងចារណាដែរនៅក្នុងការដោះលែងឲ្យដល់គិតថាឲ្យមានត្រីចិត្តទៅវិញណាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសនយោបាយក៏ដូចជាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរ
អ្នកនាំពាក្យសាឡាឧទ្ធរលោកខុនលៀងមេបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងបណ្ដឹងទាស់របស់លោកកឹមសុខាមិនមានភាពយឺតយ៉ាវនោះទេដោយសារតែករណីរបស់លោកកឹមសុខាមានភាពស្មុគស្មាញនិងមានឯកសារច្រើនត្រូវពិនិត្យមើលអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងលោកសំរៀងស៊ីបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកសវនាការសាឡាឧទ្ធរថាលោកកឹមសុខាត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវាមិនមានមូលដ្ឋានជាក់ស្ដែងណាមួយសម្រាប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់គាត់តាមរយៈតុលាការនោះទេជាមួយគ្នានេះលោកភីរ៉ូបឺតសននាយករងផ្នែកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក៏បានសរសេរសារខ្លីមួយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាលោកកឹមសុខាគួររួចទោសដែលថាការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកលើរូបលោកគឺជារឿងនយោបាយគួររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023សាឡាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដន្ទាទោសលោកកឹមសុខាដាក់ឲ្យជាប់ឃុំរយៈពេល27ឆ្នាំពីបទសន្តិទិភាពជាមួយបរទេសឬឃុបឃិតត្រូវរើគ្នាជាមួយបរទេសដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់តាំងពីឆ្នាំ2017ត ុលាការបានដាក់បំរាមមិនឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើនយោបាយមិនឲ្យចេញពីផ្ទះនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជួបជុំបរទេសលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានធ្លាប់ប្រតិកម្មទៅនឹងដំណាងទូតបរទេសនៅកម្ពុជាថាបានលូកដៃចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាក្នុងនោះមានករណីលោកកឹមសុខាលោកលើកឡើងថាដំណាងទូតបរទេសមួយចំនួនបានទៅសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាក្នុងពេលដែលតុលាការកំពុងស៊ើបអង្កេតរឿងឃុបឃិតជាមួយបរទេសរីឯការប្រតិធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
វិចិត្រករអាមេរិកមានឈ្មោះបោះសម្លេងលោក Kehinde Wiley ដែលត្រូវបានស្គាល់ចំពោះរូបគំនូរអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama និងតារាចម្រៀងប្រជាប្រិយអាមេរិកលោក Michael Jackson បានងាកមកផ្តោតស្នាដៃសិល្បៈនៅលើទ្វីបអាហ្វ្រិកពិព័រណ៍ដែលមានចំណងជើងថា A Mess of Power របស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានឆ្លងបញ្ចាំងពីប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកកាលពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នកាលចំនួន11នាក់ដោយស្វែងយល់ពីអំណាចតាមរយៈគំនូរបុគ្គលក្នុងរចនាបថអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Lisa Bryan នៃ VOA បានទៅទស្សនាពិព័រណ៍នេះនិងរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងលោក Simon នេះជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោលោក Felix Tshisekedi ជាបុគ្គលដែលគេស្គាល់ជាទូទៅនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែពលរដ្ឋកុងហ្គោមួយចំនួនប្រហែលជាភ្ញាក់ផ្អើលពេលឃើញប្រធានាធិបតីរបស់ពួកគេនៅទីនេះរូបថតរបស់លោកស្ថិតក្នុងចំណោមមេដឹកនាំពីអតីតនិងបច្ចុប្បន្ន11នាក់ដែលត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅសារមន្ទីរ K Brandley ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនាពេលនេះវិចិត្រករអាមេរិកស្បែកខ្មៅលោក Khang Devali បកស្រាយពីគំនិតរបស់លោកនៅពីក្រោយពីពណ៌នេះ
I'm trying to look at the African presidency in images
ខ្ញុំព្យាយាមសម្លឹងមើលភាពជាប្រធានាធិបតីនៅអាហ្វ្រិកជារូបភាពដោយសារมันមានប្រពៃណីនិងប្រវត្តិសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធហើយមានតែប្រវត្តិសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹងអនុត្តរភាពនិងការក្តោបឥទ្ធិពលពីវប្បធម៌ប្រចាំលោករ
ូបគំនូរដែលដាក់បង្ហាញមានដូចជារូបប្រធានាធិបតីនីហ្សេរីយ៉ាលោកអូលូសេកាន់អូបាសាន់ជូនិងប្រធានាធិបតីដែលគេទម្លាក់ពីអំណាចដូចជាលោកអាល់ហ្វាហ្គោដេនៅហ្គីណេនិងប្រធានាធិបតីហ្គាណាបច្ចុប្បន្នលោកណានាអាគូហ្វូអាដូជាដើមការបង្កើតពិព័រណ៍នេះត្រូវចំណាយពេលជាង1ទសវត្សរ៍លោកវ៉ៃលីថាលោកបានផ្ដល់ឲ្យប្រធានាធិបតីទាំងនោះនៅកម្រងសៀវភៅស្ដីពីរូបគំនូរបែបប្រពៃណីប្រចាំលោកដើម្បីយកឬមិនយកកំណត់តាមពីព័ត៌មានចំណងជើងថា A Maze of Power ស្វែងយល់ពីប្រធានបទដ៏ស្មុគស្មាញមួយលោក Wiley ថ្លែងថា
The Maze of Power is the maze that's being run
by ពីព័ត៌មាន Maze of Power គឺជាពីព័ត៌មានមួយរៀបចំដោយខ្ញុំជាវិចិត្រករប៉ុន្តែក៏ដោយបុគ្គលនៅក្នុងរូបគំនូរផងដែរបុគ្គលទាំងនោះត្រូវសម្រេចពីបែបផែនដែលពួកគេចង់បង្ហាញរូបខ្លួនតាមរូបគំនូរហើយខ្ញុំធ្វើតាមការសម្រេចរបស់ពួកគេ
លោក Olivier Canibru វិចិត្រករនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសបារាំងបានមកទស្សនាពិព័រណ៍នេះហើយមានការស្ញប់ស្ញែង
យើងមិនធ្លាប់ដែរបានឃើញរូបគំនូរបែបនេះទេ
រូបគំនូរទាំងនេះអស្ចារ្យនិងគួរបានល្អណាស
់លោក Wiley ទទួលបានភាពល្បីល្បាញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារទៅរូបគំនូររបស់លោកពីលោក Barack Obama ពិព័រណ៍នេះក៏បង្កប់ភាពចម្រុងចម្រាស់ផងដែរដោយត្រូវបានធ្វើឡើងនៅបារាំងក្នុងគ្រាដែលអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងបារាំងកំពុងតែកើនឡើងនៅតាមប្រទេសខ្លះនៅអាហ្វ្រិកមេដឹកនាំខ្លះដែលលោក Wiley បានគូជាគំនូរមានកំណត់ត្រាមិនល្អផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យទោះបីជាពិព័រណ៍នេះមិនមែននិយាយអំពីនយោបាយក៏ដោយលោក Wiley ត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានផែនការដាក់ពិព័រណ៍នេះនៅអាហ្វ្រិកមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកដែលស្ថិតនៅក្នុងគំនូរបានស្នើសុំការចូលមើលជាលក្ខណៈឯកជនពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសាយមូនី VOA The Voice of America
VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.